สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะอนุมาสิงกวางและผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:30 นาทีค่ะแล้วก็จะรับฟังนะคะร่วมกันรับฟังแล้วก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระต่างๆร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวนะคะสาระที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสนะคะอยู่ในกระแสแล้วก็เป็นข่าวสลดใจหลายเรื่องด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องขอสวัสดีผู้ร่วมดำเนินรายการกับเราก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการ
สวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านเจ้าของผู้ประกอบการสถานีวิทยุเครือข่ายสื่อสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับ
ค่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าเราก็อยู่ในกระแสเหมือนกันก็คือมีคลิปค่ะคลิปวิดีโอได้มีการเผยแพร่ทางโซเชียลต่างๆนะคะทางเฟซทางไลน์รวมถึงสื่อหลักด้วยนะคะเรื่องของรถกระบะคันหนึ่งนะคะที่บรรทุกท่อ PVC แล้วก็ยื่นออกมาด้านนอกแล้วก็ทำให้ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาสวนทางกันมาแล้วมองไม่เห็นท่อ PVC นั้นสุดท้ายคือก็ทำให้เหมือนกับว่าชนกับท่อ PVC แล้วก็สุดท้ายคือเสียชีวิตค่ะท่านผู้ว่า
คราวนี้ดูเหมือนอยู่ที่ปทุมใช่ไหม
ค่ะ
อยู่ไม่ไกลนี่เองนะฮะก็ไม่น่าเชื่อนะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดในประเทศไทยนะเราก็เข้าใจว่าตอนแรกผมยังคิดว่ามันเกิดแถวๆโน่นน่ะต่างจังหวัดนะก็เห็นภาพข่าวอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ใครทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะทำผิดกฎหมายก็โอกาสที่จะถูกถ่ายคลิปแล้วก็เอานำมาเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียก็มีค่อนข้างสูงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการควบคุมพฤติกรรมของสังคมโดยใช้เทคโนโลยีนะซึ่งจะมีมากขึ้นทุกวันนะต้องขอย้ำว่าจะมีมากขึ้นทุกวันเพราะว่าเดี๋ยวนี้การถ่ายคลิปลักษณะนี้เนี่ยสามารถทำได้ทั้งแต่กล้องวงจรปิดที่อยู่ตามห้างร้านต่างๆหน้าบ้านใครบ้านมันเนี่ยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็มีกล้องหน้ารถนะกล้องหน้ารถก็ยังไม่พอตอนนี้มีโทรศัพท์มือถืออีกเหตุการณ์ที่คุณอนุมาเล่าถึงเนี่ยมีรถกระบะผมเห็นข่าวละนะเป็นรถ4 ประตูนะก็ดูเหมือนกับมีฐานะหน่อยนะครับ
คนขับเป็นผู้หญิงอายุ51 ปีค่ะ
โอ้50 กว่าปี
แล้วก็คนเสียชีวิตก็เป็นชายอายุ65 ปี
ไปซื้อท่อมา
ค่ะผู้หญิงก็คือคนขับ
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4นิ้ว
ค่ะ
นะก็ผมก็เคยใช้ฮะท่อ PVC ขนาดนี้หนักเอาการอยู่นะหนักเอาการอยู่ที่สำคัญที่ผมเห็นภาพข่าวนี่ก็คือว่าการบรรทุกลักษณะนี้ถือว่าผิดเต็มๆนะถ้าเอาตามกฎหมายเป็นตัวตั้งเนี่ยกฎหมายไม่ได้อนุญาตเลยนะยื่นออกข้างตัวถังเนี่ยโดยกฎหมายแล้วให้เสมอกับตัวถังเท่านั้นนะด้านข้างนะการบรรทุกที่ยื่นออกมาด้านข้างลักษณะนี้นะถือว่าผิดกฎหมายเต็มๆนะ
แต่ว่าเห็นในคลิปข่าวเหมือนกันครับบอกคนขับบอกว่าเด็กในร้านเขาผูกให้แบบนี
้มันก็คงพูดได้แค่นั้นแหละ
ค่ะ
แต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของรถแล้วคุณเป็นเจ้าของสินค้าที่บรรทุกมาเพราะคุณซื้อแล้วนี่ส่วนเด็กที่ร้านก็ไม่รู้ว่าเด็กที่ว่านั้นเด็กอะไรจบป.อะไรก็ไม่รู้นะเผลอๆอาจจะไม่ใช่คนไทยด้วยซ้ำมั้งนะเขาผูกให้ก็รถคุณเป็นรถที่ไม่มีกระบะตอนหลังอะนะรถไม่มีเป็น4ประตูแต่ไม่มีส่วนที่จะใช้บรรทุกของที่เป็นลักษณะตัวโครงเหล็กเลยอะดังนั้นการบรรทุกแบบนี้มันหรือว่าค่อนข้างอันตรายนะผมเองก็เคยเจอปัญหานี้นะผมใช้รถเก๋งบ้างใช้รถSUV บ้างเวลาไปซื้อของเนี่ยแล้วเราจำเป็นต้องบรรทุกเนี่ยเราต้องเตรียมการให้พร้อมฮะเราจะไปซื้อของเนี่ยของที่ซื้อเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าความยาวประมาณ4เมตรนะไอ้ท่อตรงนี้ความยาวประมาณ4เมตรน้ำหนักเยอะด้วยกรณีที่เราเตรียมรถไม่พร้อมเนี่ยมันก็สร้างปัญหานะเราจะมาเอาข้ออ้างคนนี้มาพูดไม่ได้ว่าร้านเขาผูกให้ไม่ว่าจะร้านผูกให้หรือคุณผูกเองก็มีความผิด
ค่ะคุณก็ต้องดูด้วย
ใช่ครับ
ค่ะ
นี่เรายิ่งอายุ50กว่าแล้วมาอ้างโน่นอ้างนี่ไม่รู้มันก็กระไรอยู่นะฮะไม่ใช่เหตุผลนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากเตือนให้กับท่านผู้ฟังในพื้นที่อื่นๆได้ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษนะเพราะว่า เรามีปัญหามากกับการใช้รถใช้ถนนนะใช้รถเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ว่าใช้บรรทุกผิดประเภทจริงๆแล้วไม่ใช่เหตุการณ์แค่นี้นะที่ผมเจอตั้งแต่รถบรรทุกอ้อยเจอบรรทุกฟางเจอรถบรรทุกที่นอนนะที่ยื่นออกนอกตัวถังมาเยอะเลยทั้งหมดเนี่ยมันมีกฎหมายควบคุมอยู่นะเรื่องความสูงความกว้างแล้วก็ยื่นส่วนท้ายนะอย่างยื่นส่วนท้ายเนี่ยเขาก็ระบุไว้เลยนะว่าส่วนเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่คือไม่เกิน3เมตรนะแต่ต้องมีตัวโครงนะส่วนบนเนี่ยบนหลังส่วนที่ออกจากพื้นผิวถนนขึ้นไปเลยจากตัวถังเนี่ยรวมแล้วก็ไม่เกิน3เมตรครึ่งผมก็ไปเจอปัญหากับรถอ้อยอยู่เหมือนกันนะรถอ้อยก็ล่าสุดนี้หลายโรงงานก็เริ่มมีมาตรการแล้วนะอย่างที่อุดรที่กาฬสินธุ์ที่ผมไปเจอที่ร้อยเอ็ดเขาก็เริ่มมีการทำเขาเรียกว่าโครงเหล็กกั้นก่อนที่รถอ้อยจะเข้าโรงงานก็จะต้องมีผ่านระยะ3เมตรครึ่งถ้าเกินกว่านั้นเข้าไม่ได้เงี้ย
ก็ต้องไปปรับให้มันเท่า
เอามากรณีเนี่ยที่ว่าบรรทุกท่อ PVC เนี่ยท่อน้ำเนี่ยแล้วก็เป็นเหตุให้คนที่ขับรถสวนทางมาเนี่ยเป็นผู้สูงอายุทั้ง2รายผมดูอายุ50 60ละคนแรกเท่าที่ผมตามข่าวอ่ะคนขับเนี่ยเห็นก้มหัวหลบก้มทัน
แต่คนซ้อน
ไม่ทัน
เพราะว่าคนที่เสียชีวิตอายุ65ปีเป็นคนซ้อนค่ะ
ใช่คือมันฟาดเขาเต็มๆแหละ
แล้วก็ท่อ PVC หักด้วย
แค่ฟาดเต็มๆเนี่ยแรงรถที่มันวิ่งสวนทางกันเนี่ยความเร็วของรถยนต์กับความเร็วของรถมอเตอร์ไซค์ที่สวนทางกันอันนี้จะเป็นตัวเร่งประกอบกับ PVC ท่อ PVC ที่มีขนาดใหญ่แล้วน้ำหนักเยอะเนี่ยมันฟาดเขาเนี่ยมันกระทบเต็มๆแล้วท้ายสุดพอฟาดเสร็จเนี่ยก็ตรงไปกระแทกกับพื้นถนนอีกศีรษะกระแทกกับถนนนะคือพูดง่ายๆนะอาจจะคอหักตั้งแต่แรกแล้วหัวก็ไปกระแทกพื้นอีกแค่นี้ก็ถือว่าเอาไม่รอดอ่ะนะถึงกับเสียชีวิตมันเป็นอุทาหรณ์นะฮะสำหรับคนไทยเราผมขอแยก3ส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนของคนที่ใช้รถใช้ถนนคนเจ้าของรถเนี่ยว่าคุณไม่สนใจใยดีคนไม่สนใจที่จะรับรู้เรื่องความปลอดภัยอะไรเลยหรือ
เรียกได้ประมาทได้ไหมคะ
ก็แหมประมาทก็อ้างกันนี้ตลอดนะแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าเราจะบรรทุกของเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบว่าของที่เราบรรทุกเนี่ยจะต้องไม่มีส่วนใดยื่นส่วนใดเกินไปทำให้บุคคลอื่นเขาได้รับอันตรายนะฮะแล้วเราอายุตั้ง50เนี่ยนะนี่ผมก็6จะ60แล้วผมก็ยังคิดว่าการที่เราปล่อยให้เรื่องนี้มันทำเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คิดอะไรเลยเนี่ยผมว่ามันสะท้อนถึงสติปัญญาสะท้อนให้ถึงความไม่ใส่ใจนะไม่รู้จะพูดยังไงละนะฮะจริงแล้วอยากจะด่าแรงๆนะแต่ว่าก็เกรงว่าเดี๋ยวผู้ฟังท่านอื่นก็จะบอกว่าเอ้ยอารมณ์รุนแรงไปหรือเปล่าแต่ข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นเองฮะคือเราเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องใช้รถใช้ถนนความรับผิดชอบของเรามันก็ต้องมากตามอายุด้วยนะแล้วก็มีหน้ามีตานะมีสามารถมีเงินซื้อรถ4ประตูขี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนมีฐานะนะฮะก็ต้องมีความรับผิดชอบขณะเดียวกันเนี่ยรถที่เราใช้เนี่ยอันนี้มาประเด็นที่2เป็นที่เกี่ยวกับรถเป็นรถ4ประตูแล้วจะมาบรรทุกของจริงแล้วเนี่ยผมก็เห็นเขาทำกันนะเขาใช้กระดาษถ้ากรณีที่มันไม่มันจวนจริงๆไม่มีอะไรจริงๆ
มันออกนอกรถมันยื่นออกไป
เอากระดาษลังเนี่ย
ก
ล่องกระดาษนะรองบนหลังคาเลยตัวถังนั่นแหละแล้วเอาท่อเนี่ยส่วนท้ายเนี่ยเอามาที่
มันยื่นออกมา
ที่กระบะเนี่ยแล้วเอาวางบนหลังคานะเอาท่อวางบนหลังคาแล้วก็ผูกเชือกให้แน่นโยงติดใน4มิติก็คือซ้ายขวาหน้าหลังคือไม่ให้มันขยับอ่ะพูดง่ายๆนะส่วนไอ้เรื่องอื่นสีรถจะถลอกอันนั้นช่างปลายไม่เป็นไรเพราะว่าถือเรื่องสีรถสีถลอกเพราะนี่มันก็ไม่ทำให้คนตายนะผมคิดอย่างนี้นะผมถือว่ารถเนี่ยมันเสียมันซ่อมได้แต่คนเนี่ยอย่างตอนเนี้ยกลายเป็นคดีไปแล้วเนี่ยขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงกับเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าต้องชดใช้นะทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนที่2ส่วนที่3นะฮะเรื่องถนนเป็นเขตที่เขาใช้ร่วมกันยิ่ง เราจะมาอ้างอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นให้ใครผูกแล้วก็บอกว่าคุณขับรถก็คือถนนที่มีคนใช้คนอื่นเยอะ
ไม่ใช่ใช้คนเดียว
ไม่ใช่ใช้คนเดียวการใช้ถนนในบ้านเราเนี่ยต้องคำนึงถึงว่าถนนเนี่ยเป็นที่สาธารณะนะฮะเมื่อเป็นที่สาธารณะปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาบ้างนะยิ่งเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เขาใช้ร่วมกับเราเขามองไม่เห็นจากที่ภาพเนี่ยผมเห็นมีทางแยกทางออกจากแยกออกจากโค้งเลยนะโอ้โหน่ากลัวมากนะแล้วถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดรถคันอื่นที่เป็นรถใหญ่มาชนก็จะมาวุ่นวายเขาอีกเห็นไหมเพราะเราบรรทุกเกินมานะทั้งหมดเนี่ยทั้งตัวรถตัวคนตัวถนนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบเวลาเกิดเหตุนะคุณอนุมานะแต่งานเนี่ยผมขอฟันธงไปก่อนว่าเกิดจากคนนะโดยเฉพาะคนขับรถกระบะนี่แหละที่เป็นผู้บรรทุกขับรถบรรทุกนี่แหละนะถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยต้องขอฝากเจ้าที่ช่วยตรวจสอบด้วยว่ามีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะแล้วก็พฤติกรรมการขับรถแบบเนี้ยนะโดยบรรทุกสิ่งของยื่นออกมาแบบเนี้ยมันสมควรที่จะอนุญาตให้ขับรถอีกต่อไปไหมนะไม่ได้ซ้ำเติมนะแต่ผมคิดว่านี่คือคนที่จัดอยู่ในกลุ่มคนที่เสี่ยงคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะฮะเหตุผลอื่นนี่ผมไม่ว่ากันนะฮะเดี๋ยวนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงจบเรื่องนี้ไปคลิปอื่นบ้างดีไหม
ก่อนอื่นก็คือเราต้องก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับผู้ที่สูญเสียแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่ามันเกิดจากมันก็เหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันคาดคิดว่าแค่ท่อ PVC ยื่นออกมามันจะทำส่งผลถึงอันตรายได้มันเป็นความเรียกได้ว่าเหมือนเป็นคือคาดไม่ถึงคิดว่ามันจะไม่เกิดคือความประมาทความที่เรียกว่าไร้ซึ่งความรับผิดชอบร่วมกันในการใช้รถใช้ถนนของเรียกว่าของคนเรานี่แหละค่ะ
ม
ัน
สะท้อน
ให
้เห็นอีกอันหนึ่งว่าแม้นว่าคุณจะขับรถถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในเลนที่ถูกต้องแม้นว่าคุณจะใช้รถที่มีคุณภาพแม้นว่าคุณจะอยู่บนถนนที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดแล้วแต่ถ้าเราอยู่บนถนนที่คนอื่นไม่รับผิดชอบชีวิตเราก็เสี่ยง
ค่ะ
นะอันนี้ก็เหตุแบบนี้เกิดขึ้นเสมอๆนะครับก็เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นความบกพร่องของบุคคลที่ผ่านมาเราก็เจอความบกพร่องของรถด้วยนะบางคนขับรถอยู่คนละเลนเสียหลักปีนข้ามไปให้คนอื่นเขานี่เพราะว่าใช้รถที่อาจจะเบรกไม่ดีใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือใช้ความเร็วไม่สัมพัทธ์กับน้ำหนักรถอย่างเงี้ยนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นปัญหาในระยะยาวนะก็ฝากไว้นะครับทุกพื้นที่อาจเกิดขึ้นได้ก็ผมตอนนี้ผมแค่เดินถนนผมก็ระวังมากสุดละผมอยู่ห่างตั้ง2เมตรนะผมก็ยังกลัวว่าไอ้รถที่มันวิ่งบนทางตรงเนี่ยมันจะหลบมาหาเรารู้ป่ะเพราะไม่แน่ถนนในเมืองไทยเกิดเหตุประจำแล้วก็ยิ่งการใช้ความเร็วเนี่ยก็มากด้วยพอใช้ความเร็วมากๆปุ๊บเวลาหักหลบก็ดีเวลาหลุดแล้วก็ดีมันกระเด็นมาหาเราก็จะแทรกมาหาเรา
ค่ะก็ล่าสุดก็ได้เห็นคลิปนึงค่ะก็คือเป็นรถบรรทุก10ล้อที่เรียกได้ว่าเบรกแตกก็คนขับก็เรียกได้ว่าพยายามเบรกแล้วแต่เบรกไม่อยู่แต่คลิปแล้วก็เหตุการณ์นี้โชคดีค่ะไม่คือไม่มีผู้ที่ร่วมถนนใช้ถนนตรงนั้น
ที่กระแทกท้ายกัน4คันนะใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะอันนี้เดียวเลยค่ะ
เดียวเลย
เดียวแล้วก็ตัวเองก็พยายามหักหลบแล้วก็ข้ามเลนแล้วก็พลิกคว่ำลงข้างทางแล้วก็คนขับนี่ก็บาดเจ็บสาหัสแต่รถคันอื่นจะไม่มีมาค่ะก็ปลอดภัยไปก็โชคดีไปของรถคันอื่น
ก็คือเป็นการเอารถที่ไม่พร้อมมาใช้บนถนน
แล้วก็ขับเร็วด้วย
แล้วขับรถตัวเองไม่พร้อมก็ไม่รู้สึกรู้สาไม่รู้จักตรวจสอบไม่รู้เช็คแล้วก็ยังใช้รถที่ไม่พร้อมเนี่ยที่เกินสมรรถนะของมันก็คือใช้ความเร็วสูง
ใช่ค่ะเบรกเสีย
โถคุณแค่ขับรถออกรถแป๊บเดียวต้องออกต้องเบรกอยู่แล้วนะมันก็ต้องรู้ทันทีแหละครับว่าเบรกดีไม่ดีนะแล้วยังฝืนเอาขึ้นไปใช้อีกวันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะก็เกิดเหตุแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยบ้านเราชอบพูดกันนะเสียน้อยเสียยากแต่พอเสียมากก็เสียง่ายเพราะว่าอะไรเพราะเวลาไปพลิกคว่ำแบบนี้ทั้งรถทั้งคนเดือดร้อนไปหมดเลยนะถ้าเป็นรถบรรทุกใหญ่ๆนี่ก็หลายแสนนะฮะนะแค่ไปจ้างคนมาเอากลับที่เดิมตอนมันคว่ำเนี่ยลากขึ้นเนินนี่ก็หมดหลายหมื่นแล้วนะฮะรถสภาพตัวรถพังอีกเนี่ยเครื่องยนต์เบรกช่วงล่างโอ้โหไปหมดเลยเห็นไหมแค่เราไม่ไปตรวจสภาพรถแค่เราไม่ได้เดินรอบตรวจกันนะแนะนำนะเช้ามาถ้าเป็นอย่างสุภาพสตรีเนี่ยก็อย่าให้เขาว่านะตื่นเช้ามานะกรุณาเดินตรวจสภาพรถของคันทั้งคัน
แต่ส่วนใหญ่พอถึงปุ๊บคว้ากุญแจก็ขับออกเลยค่ะ สุภาพสตรีส่วนใหญ่เป็นแบบนี้
นอกจากไม่เช็ดไม่ล้างไม่จัดระเบียบแล้วนะก็ยังไม่สนใจว่ารถนั้นจะมีสภาพไปอย่างไรก็เดินตรวจง่ายๆครับคือวันก่อนผมก็ไปที่ต่างจังหวัดผมก็ถามว่าก่อนขับรถท่านดูอะไรมั่งอันท่านสุภาพสตรีหรือผู้ชายท่านดูอะไรเป็นมั่งเขาบอกว่าดูว่าหม้อน้ำมันแห้งหรือยังก็ได้แค่นั้นนะแต่เขาหม้อน้ำมันแห้งหรือยังแต่จริงๆแล้วนะหม้อน้ำเนี่ยแห้งไม่แห้งเนี่ยอยู่ที่ตัวเครื่องยนต์ถ้าฝาสูบตัวเครื่องยนต์ตัวประเกนตัวอะไรต่างๆดีเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานะแต่เมื่อใดที่ระบบที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันชำรุดบกพร่องมันก็จะเริ่มมีปัญหาแต่ที่จะเอาชีวิตรอดไม่รอดอ่ะอยู่ที่เบรกช่วงล่างนะพวกน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเกียร์พวกนี้มันจะสัมพันธ์กันหมดเลยดังนั้นเอาแบบด้วยสายตาก่อนโอเคคุณตรวจเช็คหม้อน้ำได้ก็เหลือบไปดูซิยางแต่ละเส้นสภาพดีไหมเปลี่ยนมาเมื่อไหร่เอานิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยที่มีเล็บอ่ะนิ้วชี้ก็ได้เนี่ยเอาเล็บอ่ะจิกดูถ้ายางรถมันแข็งกระด้างมากๆอันนี้เขาเรียกว่ามันไม่ยืดหยุ่นแล้วก็สมควรเปลี่ยนถ้าจะดูให้เป็นก็ดูเบอร์ที่อยู่ข้างๆยางนะมันจะมีวันเดือนปีมันจะมีเดือนที่ผลิตและปีพ.ศ.อยู่นะก็มันจะมีนอกเหนือจากนั้นคือจะบอกว่าเนี่ยความกว้างหน้ายางเท่าไหร่215 245 265เนี่ยประมาณเนี่ยนะซีรีส์ก็คือความหนาของแก้มยางหนาเท่าไหร่ตะกี้ที่ผมพูดว่า265แล้วมันเป็นความกว้างนะแล้วก็ขอบท้ายตัวท้ายจะมีคําว่าขอบอยู่อาจจะเป็นขอบ16ขอบ17ขอบ18นะแล้วตัวเลขชุดอีกนึงจะมีอยู่4ตัว4ตัวหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสัปดาห์ที่ผลิตในปีอะไรก็สังเกตดูเช็คดูครับถ้ามันสมควรเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับเสียน้อยอย่าเสียยากพอเดี๋ยวเสียมากจะเสียง่ายนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพอเราพูดถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยก่อนขับเนี่ยนอกจากตรวจสภาพรถให้พร้อมแล้วเนี่ยหูให้ไวหน่อยได้ไหม
ในการที่จะฟังเสียงผิดปกติของรถหรือคะ
เวลาเหยียบเบรกแล้วมันเหมือนเดิมหรือเปล่าตอนคุณซื้อรถมาใหม่ๆคุณเหยียบเบรก
แล้วมัน
มันหนึบดีไหมหรือว่ามันเสียงอิดเนี่ยฮะอย่างเบรกเนี่ยถ้าพอแตะเบรกปุ๊บได้ยินเสียงอิดเนี่ยรู้เลยสภาพนี่แปลว่าเบรกมันผ้าใบเบรกมันใกล้จะหมดละสึกละแล้วก็ไอ้แผ่นสังกะสีเล็กๆเนี่ยที่มันถูกออกแบบมาให้ครูดกับตัวจานเบรกนะฮะจานดิสเบรกเนี่ยมันก็ส่งเสียงก็เอาเข้าอู่ได้เลยนะเห็นไหมหูให้ฟังตาให้สังเกตนะช่างสังเกตแค่นี้เราก็ปลอดภัยได้แล้วครับนะแล้วก็หัดสังเกตที่ว่าเวลาออกตัวรถมันเหมือนปกติไหมมันพุ่งออกไปยังไงกะให้พอดีพองามนะอย่า กดคันเร่งเร็วเกินไปเดี๋ยวเบรกไม่ทันนะครับ
ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของการข้อแนะนำนะคะในการที่จะใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยอย่างไรตั้งแต่ออกจากบ้านเลยเขาเรียกว่าเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางนะคะต้องมีการเช็ครถเช็ครถสภาพพร้อมไหมตัวเองจะไปไหนเส้นทางเช็คหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเบื้องต้นค่ะเป็นข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าขับเร็วค่ะเพราะว่าปัญหาการขับเร็วก็ยังคงเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตบนถนนเรียกว่าในประเทศไทยนี่เรียกว่าสูงสุดเลยในเรื่องของความเร็วแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เองค่ะพอพูดถึงเรื่องความเร็วก็มีหลายหน่วยงานนะคะหลายทั้งรัฐเอกชนนะคะภาคีเครือข่ายต่างๆก็มาร่วมกันรณรงค์ออกแคมเปญต่างๆโครงการต่างๆที่จะร่วมกันทำอย่างไรที่เราจะร่วมกันป้องกันและรณรงค์เรื่องของการลดความเร็วลดความเสี่ยงนี่ค่ะก็เมื่อเร็วๆนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่บริษัทเอกชนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งก็คือธนชาติประกันภัยเห็นความสำคัญของการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับคนใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นนะคะให้มีความตระหนักในการใช้ความเร็วที่เหมาะสมอย่าขับเร็วเกินไปเพื่อที่ให้ชีวิตคุณนั้นเติบโตนะคะไม่ใช่ว่าเรียนหนังสืออยู่ก็เดินมาดีๆละกำลังจะมีงานทำละแต่มาจบชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าไม่น่าสูญเสียไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เลยเป็นโครงการดีๆที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะ
ครับก็เป็นการแบ่งหน้าที่การทำงานของทั้งภาครัฐเอกชนนะตามเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยได้ประกาศที่จะให้มีการบริหารและการจัดการเรื่องความเร็วของประเทศเนี่ยมาก็ผมคิดว่าน่าจะเข้าสู่ปีที่2แล้วนะฮะ ตอนนี้ก็ถ้าบนถนนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเริ่มทำการที่เพิ่มเครื่องมือในการตรวจจับความเร็วแล้วก็ในพื้นที่ถนนสายหลักหรือในพื้นที่ในต่างจังหวัดก็จะมีการประกาศเขตควบคุมความเร็วแล้วก็ผ่องถ่ายอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการความเร็วไปที่พื้นที่หรือจังหวัดนะฮะตอนนี้หลายจังหวัดกำลังเร่งสำรวจตรวจสอบเร่งเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะประกาศเขตควบคุมความเร็วในจังหวัดของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็มีขั้นตอนวิธีการทำงานอย่างครบถ้วนนะฮะก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้หลายพื้นที่ยกตัวอย่างอย่างที่มหาสารคามนี่ก็ทำแล้วนะทีนี้ภาคเอกชนเนี่ยก็เห็นว่าอยากจะส่งเสริมให้คนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีจิตสำนึกในการที่จะช่วยกันปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความเร็วลงนะอย่างธนชาตเนี่ยเป็นบริษัทประกันภัยนะแต่ก็มาจับมือกับทางสสส.รวมทั้งสำนักงานคดีอุบัติเหตุด้วยในมุ่งหวังที่จะทำให้คนรุ่นใหม่นะได้เข้ามามีส่วนร่วมนะในรูปแบบของการจัดทำคลิปวิดีโออ
๋อเป็นการประกวดคลิปนะคะ
ประกวดคลิป
ค่ะ
นะก็โครงการนี้ชื่อว่า Drive DD United Season 3นะฮะ
ปีที่3แล้ว
ปีที่3แล้ว
ค่ะ
คือผมวันนั้นผู้จัดการมาคุยกับผมว่าไอ้โครงการนี้มันชื่อแปลกดีเนาะ Drive DD United Season 3ผมก็แปลเป็นภาษาไทยว่าขับขี่ดีๆนะ
ตรงตัวเลยนะ
ตรงตัวเลยนะ
ค่ะ
ขับขี่ดีๆก็คือขับขี่แล้วไม่มีปัญหานั่นแหละนะเขาบอกว่าคิดเพื่อจิตสำนึกสร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิตให้ลดสปีดบนถนนชิงทุนการศึกษานะ 100,000 บาทโอ้ตั้งแสนหนึ่งแน่แล้วก็ยังมีโอกาสได้โชว์ผลงานในงานที่เรียกว่า Adfest นะฮะปี2018คืองานแอดโฆษณานะครับประชาสัมพันธ์เนี่ยในเวทีโฆษณาที่เก่าที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนะโอ้โหผมว่าเด็กถ้าเด็กคนไหนทำงานชิ้นนี้นี่แล้วก็ได้รับการตัดสินว่าชนะเลิศนี่บริษัทมาจองไปทำงานแน่นอนเพราะว่าผมเห็นเด็ก 2-3 คนก่อนหน้านั้นตอนโครงการซีซั่น2เนี่ยก็มีบริษัทมาจองตัวไปทำงาน
นั้นซีซั่น2จะเป็นเรื่องรู้สึกจะเป็นเรื่องของการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
เป็นคลิปเหมือนกัน
คลิปเหมือนกัน
คลิปเหมือนกันแต่ว่าคนที่นำเสนอเป็นเรื่องการใช้โทรศัพท์ที
่
เขาได้รางวัลไปนะ
ปีนี้จะเน้นเรื่องของความเร็ว
ใช
่
ปีนี้เรื่องความเร็วมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ามากกว่า 200,000 บาทนะเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่25ตุลาคม
วันนี้ถึง25ตุลาค่ะ
วันนี้ถึง25ตุลาคม
ค
ที่ Facebook Fanpage พิมพ์คำว่า Drive DD United นะเป็นภาษาอังกฤษนะน้องๆฟังแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมไปบอกลูกหน่อยลูกที่ชอบถ่ายทำคลิปวิดีโอนะฮะทำถ่ายทำตัวนั้นตัวนี้เอามาพูดมาเล่นกันเนี่ยมันอาจจะได้แค่สนุกนะแต่วันนี้ถ้าเราทำคลิปเข้าประกวดนะก็สามารถที่จะชิงเงินรางวัลที่เป็นทุนการศึกษาได้ถึง 100,000 บาทนะครับพิมพ์คำว่า Drive DD United ใน Facebook นะฮะที่เป็นแฟนเพจก็พิมพ์เข้าไปก่อนเสิร์ชหาเลยฮะ Drive DD ผมก็เคยเข้าไปดูละเขามีรายละเอียดเพิ่มเติมเยอะเลยนะทีนี้เงื่อนไขกฎเกณฑ์จะบอกคร่าวๆไหมนะคุณอนุมาเพื่อว่าน้องๆเขาจะว่าอายุไม่เกิน25ปี
25ปีแล้วก็เปิดรับสมัครเป็นประเทศประเภททีมค่ะทีมละไม่เกิน3คนนะคะส่งผลงานคลิปยาวไม่เกิน1นาทีนะคะแล้วก็จะมีคณะกรรมการตัดสินค่ะว่าเหมาะสมแล้วก็ได้รางวัลแบบไหนบ้างก็จะมี2ประเภทรางวัลค่ะก็จะเป็นประเภทคลิปวิดีโอด้านผลงานสร้างสรรค์นะคะจำนวน3รางวัลแล้วก็ประเภทคลิปวิดีโอที่ได้รับการนิยมสูงสุดจากผู้ชม1รางวัลก็คือมีการกดไลค์เยอะสุดนะคะก็จะเป็นสถิติตรงนี้แล้วก็ชิงเงินรางวัลก็ 100,000 กว่าบาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณด้วยค่ะ
ครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันจากหลายหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นธนชาตประกันภัยเจ้าภาพหลักนะแล้วก็อีก3หน่วยที่เข้ามามีส่วนร่วมคือคปภ.นะฮะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุและก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นะครับ
ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ดีๆโครงการหนึ่งเพราะว่าคลิปวิดีโอเนี่ยค่ะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสื่อที่เข้าใจง่ายและรวดเร็วที่สุด
คือมีมือถือก็ดูได้
ใช่มีมือถือก็ดูได้
สมัยก่อนตอนผมเรียนเนี่ยผมก็จะเหน็บหนังสือพิมพ์นะเอกสารใส่กระสอบเป็นปึกเลยนะตอนผมเรียนก็ยิ่งหนักกว่านั้นอีกนะฮะทำ PowerPoint นี่ไม่เป็นแต่ตอนนั้นต้องเอาแผ่นใสกระดาษใส่ถุงหิ้วไปด้วยแต่เดี๋ยวนี้แค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวใช้ได้หมดทุกเรื่องนั้นคลิปวิดีโอก็เหมือนกันนะตอนจะสร้างก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่าย นะทำคลิปได้แล้วลงเสียงตรงนั้นนะฮะถ้ายังไม่พอนะฮะตอนดูก็สามารถเข้าไปดูได้ผ่าน YouTube นะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้เพราะการทำเนี่ยเราฝึกทำให้ชำนาญเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรางวัลทั้ง3รางวัลเนี่ยทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็จะมีจริงทุนการศึกษามูลค่าไม่น้อยกว่า 100,000 บาทนะผมคิดว่าเด็กที่เรียนหนังสือแล้วผ่านเวทีแบบนี้มันมีคุณค่านะการที่เราเรียนแล้วก็เราใช้ความรู้ที่เราเรียนมาไปฝึกทดลองทำในสถานการณ์จริงแล้วก็เอาผลงานนั้นส่งเข้าประกวดเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะเรียนรู้แล้วดีไปกว่าการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัตินะดีกว่าเราเรียนรู้แล้วเราไปทำเรื่องอื่นๆที่มันไม่ค่อยถูกอ่ะนะเที่ยวกลางคืนไปโน่นไปนี่กินสนุกสนานมันก็เป็นข้ออ้างอ่ะในการที่จะเรียนรู้เหมือนกันแต่มันเสี่ยงไปแล้วค่อนข้างจะไม่ค่อยจะมีคุณค่ามากมายนะแล้วก็เผื่อถ้าเกิดพลาดมาอันตรายด้วยแต่ถ้าเราเรียนรู้วิธีนี้เอาความรู้นะได้จากการเรียนนะเราเอาไปฝึกทำงานเป็นชิ้นงานแล้วก็เอางานนั้นมาส่งเข้าประกวดนะโอ้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนคาดหวังนะ
อาจจะต่อยอดไปถึงได้มีงานทำเลยเมื่อจบ
ใช่
นะคะบริษัทต่างๆเห็นผลงานหน่วยการดีนะคะอาจจะจองตัวเลยก็ได
้ก็มีความสามารถก็โชว์มาครับนะถ้าไม่รู้จะไปพิมพ์หานอกจากที่ใน Facebook แล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานคือขายรถอุบัติเหตุก็ได้นะผมเห็นเขาเอามาแปะไว้หน้าเว็บ Facebook หน้าเว็บไซต์อยู
่
พิมพ์ภาษาไทยเลยสำนักงานคือขายรถอุบัติเหตุเนี่ยพิมพ์เป็นภาษาไทยนะมันก็จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์accident.or.th แล้วก็คุณก็ไปอ่านรายละเอียดตรงนั้นนะว่าเขามีกี่ประเภทมีกี่รางวัลเงื่อนไขมีอะไรบ้างส่งเมื่อไหร่ยังไงอันนี้ไปดูได้เลยนะครับ
ก็ผู้สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูในรายละเอียดได้นะไม่ว่าจะเป็นเว็บของสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะคะหรือว่าใน Facebook Fanpage ของ DiDD United นะคะแล้วเขาเปิดรับสมัครแล้วนะคะวันนี้จนถึง25ตุลาคมนี้ก็เร่งรีบกันหน่อยนะคะสำหรับนักศึกษานะคะหรือว่าผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะส่งคลิปต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของลดความเร็วนะคะลดความเร็วตรงนี้ได้ส่งเข้าประกวดได้พร้อมกับชิงทุนเงินรางวัลตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อข้างต้นของรายการนะคะก็เป็นเรื่องราวของความร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงสทศแล้วก็สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุที่มุ่งหวังให้ทุกๆคนค่ะรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนได้ร่วมกันมีจิตสำนึกนะคะร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นร่วมกันนั่นเองค่ะสวัสดีช่วงท้ายของรายการอีกแล้วค่ะท่านผอ.นะคะเดี๋ยวเราต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบต่างๆเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจมานำเสนอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี